Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Be water, my friend.
Halleisen, folkens. Ny episode tilbake fra høstferie. Gode venner og lyttere av Blanda Kampkunst. Khalid sitter her med Bani. Hei, Bani.
Hallo, hallo, Khalid.
Hei, Kristoffer.
Oh, hallo, hallo.
Hei. Du, faen, ny episode.
Ny episode. Velkommen, ny alle sammen. Dette her Blanda Kampkunst, episoden der vi hører du meg?
Hører
du
meg? Hører du meg?
Hører du meg? Ja, ja, jeg hører det. Ja. Kanskje du slo ned faktisk mikrofonen min?
Det kan være. La meg ta det. Sånn.
Ja. Sånn. Blanda Kampkunst. Det podcasten der vi snakker om hovedsakelig MMA.
Yes.
Vi toucher litt inn på boxing, bryting, brasiliansk jiu-jitsu.
Yes.
Jeg har litt erfaring fra kampsport. Carly, det en nerd som har masse erfaring og kunnskap. Også til min venstre så har vi Kristoffer Darre.
Yes.
Si hei, hei, hei.
Oh, hallo. Det deilig å se deres lysebrune ansikter igjen. Oh! Jeg savner dere, gutta boys.
Oh, jeg savner deg, ja. Savner deg, ja. Du litt forskjellig?
Litt for kjøla. Det har vært en tung helg.
Mm.
Og vi så heldige i dag å ha med en, ingen ringere enn en proff fighter. Oi, til min venstre. Si hallo, Gard.
God dag, god dag.
Hey.
Hyggelig å være her.
Fantastisk. Ja, hyggelig å ha deg her. Og vi tenkte, av og til så har vi hatt en del folk her, og så har vi latt de introdusere seg selv.
Mm.
Og så har det vært sånn at vi vet hvordan oss nordmenn er. Janteloven gjelder, vi litt beskjedne.
Ja.
Så jeg tenkte vi skal ha Gard der, og saken at han jo egentlig ikke noe beskjeden i det hele tatt, men allikevel så tenkte jeg vil ha en liten intro på deg, Gard. Du en så knakende kjekk fyr, og jeg vil bare få det norske folk til å få en liten innblikk i Gard.
Han veldig kjekk, du veldig kjekk.
Takk, takk.
Ja, kjekk kar. Så Gard ble jeg kjent med når vi startet det første MMA-landslaget i 2014.
Mm-hmm, det stemmer.
Og Gard kommer fra MMA Trondheim. Han en sølvvinner i det første VM-et til MMA, VM i MMA. Han har også, var det typ den første kampen du hadde i Sarpsborg, den merkekampen? Var det den første MMA-kampen du deltok i?
Nei, jeg har deltatt i en kamp tidligere, som vi hadde på gymmet vårt i Trondheim. Det var en merkekamp det også.
Ok,
det,
så...
Men det litt mer sånn, det var jo på denne tida da ting var relativt nytt i forhold til merkekampstevna.
Mm.
Så det vi ville ha kalt i dag er jo klubbstevne, rett og slett.
Ja.
Mm.
Ja. Så hvor mange merkekamper var det du hadde før du gikk amatør?
Jeg hadde bare to merkekamper, faktisk. Den i Trondheim var mot en russer som var Rastislav etter andre, som kom inn på sånn 3 dagers notice, liksom, og stilte opp. Og han hadde ingen MMA-bakgrunn, bare bokser, så det ble jo veldig kort prosedyre. Par runder med ligge på topp og leke the blanket GSP, liksom. Men så møtte jeg jo i Sarpsborg, så møtte jeg jo Josef Karim. Og han jo utrolig hyggelig og utrolig dyktig. Og den kampen vann jeg da på poeng. Så vidt, tydeligvis, men det var akkurat nok til å vinne. Og da...
Ja. Er det 2x5 minutter, da, eller hvordan funker det i de kampene?
Det var 2x5, tror jeg.
Ja, ja. Og det var en del sånn kontrovers mellom den kampen her, var det ikke det?
Ja, det stemmer det.
Det ble var noe dårlig dømming eller noe sånt, var det ikke det?
Ja, det som skjedde da, er jo at de annonserte Josef som vinneren, men når de telte over poengene en gang til, så var de bare, oi... Det var litt sånn, den der missekonkurransen, jeg husker ikke hva han... Ja, ja.
Hva heter han med
Barton?
Steve Harvey.
Ja, Steve Harvey.
And the winner is Argentina.
Altså bare, nope, nope. Så Henning og Co kom jo bak etterpå i garderoben, og jeg, sorry liksom, og, men du vann, ja, grattis.
Det ikke det samme da,
egentlig. Det ikke
det samme. Jeg sa det samme der ute, så det.
Ja! Jeg fikk alle medaljen min en gang, liksom. Dritkjipt. Alright, sånn det.
Så noen skal gå til Karim og ta den fra ham. Ja. Hvem skal gjøre det?
Jeg skal i hvert fall ikke gjøre det.
Tenk deg den beskjeden Josef for etterhånden, som kommer tilbake i seiersrus, sliten i garderoben. Ah, klarte endelig å vinne over Gard, liksom. Og så bare, nei, du vant ikke likevel. Jeg husker det faktisk, jeg møtte Gard på Peppes i Sarpsborg. Rett etterpå, den spiste pizza.
Stemme.
Og jeg bare, ja, faen, sånn er det, og liksom, nei, faen, og så, jeg sa litt sånn, nei, faen, det er noe dritt, da. Du får jo ikke den god følelsen du har, ikke sant? Du bare etterpå, fordi, ja, du vant.
Ja. Det tar jo bort mye av den gleden, da, å vinne i buret. Altså, det er jo det som er mye av jaget.
Ja, jeg skjønner.
Få den rusen, ikke sant?
Og, den, og den, det bare det å få heva hånda si også.
Ja, ikke sant?
Det er noe spesielt.
Ja. Sier de navnet, ditt?
Ja, ikke sant? Og the crowd goes wild.
Få hulemannen i deg fra.
Ja, ja. Det kan du godt si.
Men du gikk jo videre til semipro etter det i England.
Eller? Ja, etter VM, ja.
Etter VM?
Ja.
Men kan vi ikke gå tilbake til
VM?
Ja, til the early stages, når du liksom, hva var det du begynte med først?
Før jeg, mamma?
Ja.
Ja. Jo, det skal du høre. Når jeg gikk på videregående, så da startet jeg å spille fotball.
Mm.
Det er jo det som er greia i Norge. Enten så er fotball og handball eller langrenn, ikke sant? Og det er jo dritkjedelig, det vet vi alle. Hvertfall vi som sitter her. Og så, jeg var midtstopper på guttelaget før jeg klatret opp til junior. Og der ble jeg liksom plassert på benken, fordi de er 3 år eldre, mye bedre og alt det her. Så bare, nei, gidder jeg ikke, ass. Så da startet jeg med kickboxing. Det åpnet en kickboxingklubb ganske raskt etterpå i Levanger, der jeg kommer fra. Og holdt på med det i 2-3 år, graderte meg til oransje eller noe sånt greier, liksom. Deltok på Norgescup, var 1 poeng unna finale og sånn her. Så var jeg inn i militæret, og da var det en liten pause. Det blir ikke den samme greia. Men så, når jeg flyttet til Trondheim, da, så begynte det her, du begynte å få øynene opp for UFC, ikke sant? Bare sånn, wow!
Hvilket år var dette?
Det var vel i 2011 begynte jeg bare, wow, liksom.
Ja.
Og samtidig så jobbet jeg på Tunga kretsfengsel, som ekstra bekjent. Og der var det veldig populært med det her, da. Så de må liksom bare hype opp. Jeg bare, det her må jeg jo sjekke, liksom. Det her ser jo helt sykt ut. Det her er jo beast. Er det jo bare beast, ikke sant? Og da var det jo gjort, da. Da var det jo på lade, da, i en sånn liten rotten kjeller og trente der. Det flommet inn vann hvis det regnet, det var sopp i veggene.
Hvem gym hadde du begynt å trene?
Jo, det er MMA Trondheim. Det gamle gymmet der.
Aha.
Det var altså, Emil og Thomas bare satsa alle pengene sine, altså Emil Mek og Thomas Formo, bare satsa alt de hadde, fiksa matta til de pengene de hadde.
Jeg husker han fortalte oss om det.
Ja, og det er helt sykt. Altså, det var et bittelite lokale som var dritdårlig, rett og slett. Altså, det var skikkelig ille. Det var her da. Trente hele tiden. Og så, ganske kort etterpå så flyttet jeg videre til den nye lokalen i dag, som er helt fantastisk sammenlignet. Altså, det er veldig, veldig bra. Men så har jeg jo vært der da, siden. Det var bare, det fenga meg.
Hvor mange var dere på det første før dere flyttet til det nye stedet?
Jeg tror ikke det var mer enn sånn 50-60 stykker totalt.
Ok, så det var litt fel, løft der da.
Ja, ja, men det var flere partier, vet du. Noen nybegynnere og sånn her. Og det var den, når jeg begynte, så var det en periode der det var, de begynte å fokusere på sosiale medier og spy ut informasjon, reklame og filmer og hele greia der. Men det funker jo, ikke sant? Det er jo det som har gjort at de er så store i dag, at de er utrolig dyktige på sosiale medier.
Absolutt.
Og da er det jo gjort, da. Sånn som nå, så er jo over 500 medlemmer på klubben. Så det er jo veldig bra at det er Trondheim. Ja, ja, det er helt rett.
Og du må være en av de bedre MMA-lokalene, hvis ikke bare kampsportlokalene i Norge også.
Det tør jeg påstå, faktisk, ja. Det er jeg helt enig i.
Du, vi var jo, vi hadde jo Jakob Løvstad som coach sammen.
Stemmer.
Og han var vel en av de, var ikke han den som startet MMA Trondheim sammen med Henning Svensen?
Det stemmer. Det var TFG, Trondheim Fight Gym. Jeg fikk aldri ære med å trene der da.
Ok, så du fikk ikke møtt de gutta i starten?
Nei, det var rett, jeg begynte rett etter at det hele der ble brutt opp og de la det ned.
Ok.
Så det var sånn det var.
Kan jeg... tørre å si at jeg ser for meg at du var en jævla dårlig fotballspiller.
Han var midtstopper, det er jo godt.
Du ser bare så muskuløs. Jeg ser for meg at du er like dårlig som meg. Jeg var dritdårlig, jeg ble alltid suttet på benken.
Men det er sånn her, altså, jeg har ikke den beste ballteknikken, ikke sant? Det er en grunn til at jeg ikke driver med ballidrett. Men ikke sant, jeg var flink til å kommunisere, jeg var flink til å dirigere, snakke, ta ledelse, og så torsa og gå inn i taklinga.
Det var en grunn til å være midtstopper.
Ja, det var en grunn til jeg liksom satsa alt på headinga og så.
Okay.
Høvla folk liksom, det var dritgøy. Ja,
okay,
det var gøy. Men når jeg fikk barn, så var det liksom bare å putte en videre til neste mann, og så satse på at jeg ikke fikk en igjen.
Men var ikke god. Hvordan var overgangen liksom fra det, og så plutselig hoppet rett inn i MMA? Var ikke det litt sånn spesielt?
Tenker du fra fotball til MMA?
Ja,
det var kickboxing først, da, så det var ganske mildt i forhold til MMA igjen. Det var kun semi og lettkontakt og sånn der. Men altså, hvis jeg tenker tilbake på å sammenligne fotball og greiene her, altså, jeg sitter jo og blir litt sånn smålig frustrert, da, for å si det litt mildt, når jeg hører sånn enkelte fotballspillere som har sånn millionlønn, og bare, jeg er litt pusket da, jeg kommer på trening, liksom. Jeg bare tar og går med en tur i stedet. Da blir jeg sånn her, er du seriøs, kompis?
Ja,
det er jobben din, ass. Ja, det er jobben din, ass. Det går ikke.
Lite profesjonalitet.
Ja, det er viktig, altså.
Men overgangen fra kickboxing til MMA, da?
Ja, den er stor.
Den er større.
Ja, den er veldig stor.
For du kommer inn første dagen, og så bare er det noen som kaster deg på rumpa deg.
Ja, det er jo det, da. Ja. Altså, jeg var jo sånn at jeg startet, vi hadde jo flere partier, så jeg startet på nybegynner på grappling, ikke sant?
Ja, ja.
Og så var jeg med på avansert partiet på stand-up, for jeg hadde litt kunnskap fra før, da. Men det var, altså, det å bare ligge, altså, du ligger jo et halvår, da. Og svømme liksom, og møsle, du kan
reke, ingenting. Reke.
Og du bare, hva var reke igjen liksom? Ja, og det brua, eller her, skjønner jeg ikke. Hva er greia? Så det var en stor overgang. Og så, den kompleksiteten da, som er i MMA, er jo det som jeg synes at gjør det så utrolig fascinerende.
Mm.
Det at det er sånn, du alltid noe du kan jobbe med. Du blir alltid bedre på et aspekt. Og det er så utrolig kult.
Ja.
Og det er litt morsomt egentlig at du har jo startet den samme type veien som det jeg startet. Jeg startet også med kickboxing.
Ja, ikke sant.
Men det, hvis man i alle fall, det jeg har sett av deg, jeg har sett alle kampene dine, og du er jo på god vei til å bli en veldig komplett fighter. Men,
takk.
Men det som har bært deg gjennom mange kampene dine, det er jo faktisk ikke alltid vært kickboxinga, det er faktisk nesten helt motsatt.
Ja, jeg vet det.
Brytinga,
ja. Ja, jeg er helt enig. Det er ingen tvil om at det er bryting, wrestling og ground pound som har vært styrken min så langt da. Fordi i hvert fall i amatør da, altså har du kontroll på bryting og det gamet der, så bestemmer du så veldig mye. Da bestemmer du hvor vil du ha kampen, vil du være nede eller vil du være oppe. Og det er jo det som har gjort at jeg kanskje har hevda meg litt på amatørnivå, i det minste at jeg kan være med. Ja, jeg kan bestemme, ikke sant? Hvor ønsker jeg at vi skal jobbe nå?
Ja.
Så det har vært min forte da. Det har jo ført at jeg måtte ha jobbet mye med stand-upen min igjen, fordi du har fokusert kun på brytingen, altså, ikke sant? Det har vært, det har vært go-to-moven din bestand,
ja.
Det er det samme som skjedde med meg. Vi bare begynner å bryte, og så elsker du seg så mye forskjellige ting, og så glemmer du bare striking. Ja, du kan liksom striking, men så plutselig har du glemt alt.
Og det er jo det som er så utrolig vanskelig å gjøre med at det er sånn kompleks idrett av brått, så forelsker du av grapplinga, og så synker strikinga di. Og så begynner du å like strikinga igjen, og så synker grapplinga di, og så må man finne den balansen.
Det er med balansen, altså.
Og så hvis man i det hele tatt kan finne den balansen. Sånn som Damon Maia, han driver ikke med striking, han bare skyter på take,
han
grappler. Han prøvde, og det funket dritdårlig. Og så bare gikk han tilbake til rettene sine, men det funket dritbra for
ham. Men allikevel, hvis jeg tenker den siste kampen han hadde mot Woodley, altså,
han prøvde så hardt.
Ja, men det var sånn der. Altså, sånn som sånn, de sa Joe Rogan, og bare sånn, send et spark da. Hva er det verste som skjer? Hva er det verste som skjer? Det verste som skjer er at Tyrone Woodley tar sparket og prøver å fange eier, liksom. Og da er det jo, det er jo inngangen. Det er jo dritbra.
Men igjen, det der sparket, det er noen som svarer det sparket med en sånn straight down the pipe.
Ja, det er Woodley sparer med en kryss, liksom. Ja, det går rett inn i det sparket.
Men, altså, hvor lang tid tok du før du følte deg liksom, jeg tror kanskje det kan hevde meg litt her, i hvert fall i gymmen, fra kickboxing over til MMA, for det er en overgangsperiode.
Kjempe.
Der du ikke har peiling på hva eller hvor, eller hva faen som skjer, liksom.
Jeg er litt av den gamle skolen, da, så jeg var veldig sånn ærgjerrig i måten jeg var på gymmet.
Ja.
Jeg kjøpte ikke en t-skjorte med MMA Trondheim-logo på i det hele tatt. Jeg hadde ingenting av sånn her utstyr, for jeg skulle gjøre meg fortjent det, ikke sant? Jeg ønsket det, og jeg brann skikkelig for å komme meg på propartiet, liksom. Det er kompetisjonen teamet vi har, og jeg var på trening hele tiden, jeg møtte alt opp, jeg ga alt hver gang, var alltid respektfull for, med alle og den hele greia her. Og så ble jeg aldri plukket opp da, liksom. Men grunnen til det var at de ville at vi skulle komme og vise litt interesse selv.
Ja,
ja, ja, ikke sant? Så jeg husker jeg var skikkelig neffer, og jeg satt på dass og var kjempesliten, og så ringde en melding fra Emil. Du kan komme på pro i morgen, du. Og jeg begynte å grine. Jeg kødde ikke. Jeg begynte å grine. Kom tåra, liksom. Det var helt sykt. Men den overgangen, fra det som vi har som avansert parti, til pro-parti, wow, vet du hva? Jeg husker så godt ennå, fordi det var den siste harde, tunge økta til gutta som skulle dra til Danmark og ha kamp helga etter. Og jeg ble jo kastet rett inn i, ikke sant? Og de hadde jo shark bait på slutten her. Du skal stå 5 minutter inntil veggen, og så kommer en ny mann og hjuler opp hvert 30 sekund, ikke sant? Og jeg stod der, da kjente jo nesten ingen, da var ydmyk som bare det, og ja, liksom, og, ja, kjøre på, og få litt juling, da, prøv å ta hjem det, jeg får ikke en drit, og bare, ok, tilbake linja, sånn. Og så var jeg siste mann, da. Jeg var den aller siste, jeg var helt skutt, jeg hadde ikke noe kreft igjen, så skulle jeg stå 5 minutter i veggen. Og jeg bare, ok, nå, det er nå eller aldri. Nå må jeg bare bevise at jeg må få lov til å være her. Jeg blir kvert ut og slått ned, og jeg begynner å grine. Jeg bare, jeg er klar, jeg skal være med. Jeg var helt kake. Etter det, det var sånn ildåp da. Og etter det så gikk det jo ganske greit.
Ja, det noen ganger så må du bare gjennom det der trial by fire. Du må bare gjennom det. Hvis du bare, og du kommer til det punktet der, det går bra, når du kommer til det punktet der du liksom, der du vipper mellom å quitte, og ikke vil quitte, og så er det bare sånn, vet du hva? Hvis jeg gir opp nå, så kommer jeg aldri til å tilgjøre meg selv, så bare, fuck it. Men på en annen måte, har du opplevd at du har gitt opp? Men ikke gitt opp sånn, men du bare lar det gå sin gang, liksom, du gir opp i det at du står der, og ikke liksom virkelig, du, akkurat som når du er i en choke, eller så, når noen har deg en gitin, så tenker du, ok, jeg kan tappe nå, eller så kan jeg faktisk bare gi litt opp og vente litt, og så se hva som skjer utover tiden, liksom.
Jo, da, jeg skjønner hva du mener, altså, jeg følte kanskje sånn som jeg gikk VM-finalen, at det ble litt sånn der, fordi det var en sånn, jeg følte alt var så urettferdig i utgangspunktet når jeg skulle gå den kampen. Jeg gikk mot den danske, Mikkel Larsen heter han, og han hadde vunnet 2 kamper på walkover, og så hadde han fått inn en submission ganske raskt i semifinalen etter 1,5 minutter. Jeg hadde gått 2 kriger ut. Jeg slo ut hjemmefavoritten fra USA, som hadde en sånn 18-2-rekord og 3 belter. Jeg hadde knust knoken på handen, jeg var helt ødelagt. Du ser bare filmen. Jeg ser ut som jeg har gått 3 runder allerede før vi skal gå. Jeg måtte bite tennene sammen på medical check-en, for du så at her var det ikke bra, liksom. Du må slå meg i handen, og hver gang jeg slo. Det går bra, liksom.
Alt dette er i løpet av 1 helg, eller 2 dager? Eller?
Det her var 4 dager.
4 dager,
shit. Og så går jeg kampen da, så han får en koblet en triangle, og jeg er så sliten, jeg bare prøver å jobbe litt, og så kjenner jeg, ok, hvis jeg bare venter litt, så kanskje han slipper opp, og så sovner jeg. Boom, helt ute.
Ja, det kan skje.
Så det, ja.
Og det som var så krisen når vi gikk til den første VM nå, var at det var ingenting som var på plass, så alt ble liksom bestemt siste minutt, så vi husker vi fikk vite dagen før, ok, dere skal gå med nesten proffhansker, du husker de handskene?
Ja, det er proffhansker.
Ja, det var proffhansker, og vi var amatører, og hadde bare noen av oss, jeg hadde gått i Danmark i noen amatørkamper, og det var med leggskinn og vanlige amatørhansker.
Hvor mye ounces er de?
8, tror jeg, ikke?
6, ja.
Dobbelt så mye?
Hæ? Ja, de vanlige amatørhanskene.
Ja,
de er vel
6, ikke?
Ja,
så er det 4. Proff er 4.
Ja, og så vi fikk brått, nei, dere skal gå med proffhansker. Ja, jeg tenker, ok, greit, det er det dritt. Og uten leggskinn.
Uten leggskinn,
ja.
Og vi bare, hæ?
Vi skal gå en proffkamp, da. Det er det vi skal gå. Så det er liksom, og så det er ikke, ok, det kunne ha vært greit i seg selv, hadde vi gått 1 kamp, men det var jo en turnering.
Ja,
så du skal liksom, du skal bli ødelagt i beina og i armene, og jeg husker Gard, du var helt blå rundt hele ansiktet.
Ja, jeg så ikke ut
da.
Så dere gikk uten leggskinn, altså?
Ja, i tillegg da, altså, hvis at man, på grunn av det regelverket som var satt ned av Nevada-kommisjonen, så hadde vi faktisk mindre beskyttelse enn UFC-fighter, for der har de faktisk på den tiden lov til å ha ankelbeskyttere.
Ja.
Og det hadde vi ikke lov til det engang.
Hva faen?
Ja, ja, det var ikke lov med Hilux og sånne ting da. Sånn, bare, ok ja.
Hvem er det som styrer dette her?
I det er vel IMAF?
Det er IMAF,
ja, ja. Internasjonale Mammaforbundet.
Det var liksom bare greia var at vi fikk liksom vite det siste døgnet ja. Det ble så rart
ja, det var dritrart. Altså, jeg husker, vi hadde jo Mario Yamasaki som skulle gå gjennom reglene og sånt, men, altså,
fuck off!
Nei, det er sant.
Seriøst?
Ja, og han bare
han var dommer der.
Han var dommer og ja, han sa navnet mitt. Det var ikke semien.
Gjorde han sånn hjertetegn?
Nei, det tror jeg ikke. Og han rota bare med reglene, vet du. Han bare yes, guys ja. No, if you do no elbows, no elbows. If you do elbows, no 12 to 6. Så bare hører no Mario, no elbows. I'm sorry, no elbows.
Han tenkte sikkert det er bare amatør. Jeg bare møter opp, og så bare går det bra. Han tok det sikkert ikke så seriøst.
Det var kult å se han da. Det blir litt sånn
nå er vi inn.
Det var noe snakk om at det skulle streames på UFC Fight Pass og sånn, husker jeg. En av disse
amatører. Det ligger på UFC Fight Pass.
Det
ligger på UFC Fight Pass, alle matchene.
Det gjør det.
Og mange fra det landslaget, spesielt det første landslaget, ikke bare Norge, men verden over, jeg har sett mange av de gjør det veldig bra proff. Mm. For da var jo, ettersom det var det første landslaget, så var jo absolutt alle de beste med, som liksom hadde allerede fightet amatører noen år, da, de kom liksom med på landslaget over hele verden. Da. Så mange av de vi møtte i den konkurransen har gjort det dritbra etterpå.
Ja, og enda verre enn det er jo det at mange som faktisk var med, var jo proffa.
Mm.
Ja.
Altså, han er slo ut i kvartfinalen fra Østerrike. Han hadde jo 4 eller 5 proffkamper før han kom til...
Det er sånn som det gjør i thai-boksing, det.
Ja, helt nattelig.
Sånn som i Spania og Polen, sånn, de går ikke noen amatørkamper, sånn, de bare går proff, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og
da, ja.
Han Eivind også, husker han møtte en proff?
Ja, i finalen, ja. Ja. Kan hete igjen han, ja. Det husker jeg ikke, men han hadde jo gått i storm, og han er jo i UFC
nå. Ja, han er i UFC nå.
Ja, ja.
Hvem?
En lagkompisen til Gard møtte i finalen.
Ja, Eivind Kjønsvik.
Ja,
og da var han... Hva heter han det?
Nei, han kompisen vår, ja. Han heter Eivind Kjønsvik, og han tok sølv han også.
Ok, hva heter han fyren som er...
Ja, det er det vi ikke husker. Han er en italiener.
Ja. Du, apropos Eivind Kjønsvik, fikk brunbeltet sitt i helgen.
Ja.
Gratulerer.
Både. Kan vi ta et klapp?
Ja, men da må vi vente, fordi Thomas får mot også brunbeltet.
Ja.
Et klapp for begge to.
Nice. Det er en ny greie, ja. Et klapp.
Militær applaus.
Jeg har vært i militær selv.
Så kult.
Men Eivind, hvor er det han trener ut fra? Trondheim?
Yes.
Trondheim.
Mm. Alle deltakerne som tok sølv på landslaget kom fra MMA Trondheim. Det var meg, Eivind Kjønnesvik og Kristian Skogmo.
La oss snakke litt om Skogmo.
Ja,
for en karakter, hva er det han driver med om den? Jeg så han... Alt, ser det ut som.
Jeg har tatt på meg rollen da, som oppdrager på Kristian. Vi snakker systematisk mobbing over sånn 5 år. For å gjøre en tøff, ikke sant?
Ja.
Han er en født i 94, ganske ung type.
Ja,
han er en kid, ikke sant? Og i alle 5 årene så har det vært sånn, he-he, svarer ikke. Bare, han blir bare mobba. Jeg bare tenker at en dag løsner. Og nå, han svarer. Det er kommentarene bare sånn, bam, 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 svaret tvert. Ja, det med en gang. Ja.
Nei,
jeg digger det så gærlig. Og Kristian har masse kjærlighet for oss. Altså, jeg gir den mye tyn, men jeg gir den ekstra mye kjærlighet da. Og han har jo startet noe som heter Albørom, der han driver, har et sånt kollektiv da, med design med flere. Og han lager t-skjorter.
Ja, det er jævlig fete.
Ja, Albørom.
Ja,
Albørom.
Det var dritkult,
den Albørom. Hvor kan jeg sjekke opp de t-skjortene hans?
Jo, på shop.skogmo.com finner dere t-skjortene til Kristian. Den er råfet.
Shop.skogmo.com
tror jeg det skal være.
Skal vi se her. Det er det, trøndersk design.
Yes,
baby. Er det ikke sånn at det står noen trønderske ord på den? Er det det som er greia? Støgglent, hva betyr det?
Støgglent, altså lent er jo et trøndersk ord. Nå kommer læreren ut det. Som betyr bra, ikke sant? Eller supert. Og når det er støgg, så det er det jo bare sånn som vi sier at det var støgg godt, ikke sant? Det er jo en sånn litt kjip ting å si egentlig, at man bruker negativt foran noe positivt. Så jeg prøver å lære elevene mine å ikke gjøre det. Men støgglent betyr rett og slett at det er veldig bra, da. Okay. Støgglent. Det vil si at man er 2 og 2 som går på do.
For å
Nei, urinere eller noe. Ja, det er bare sånn at man tar vare. Altså, nei, det er ikke det du tror, nei. Det er noe som jenter spesielt, da.
Ja, ja, det er det jeg tenkte. Liksom. Men hva står det?
Annerledes.
Annerledes.
Veldig bra ord. Ja, det er annerledes. Annerledes, fullt av palatalisering. Utrolig bra ord.
Like. Hei, hei, hei. La oss bare...
Jeg digger at du har diksjon og alt det, og det språkfag. Liksom.
Det ikke mange vet. Gard er også lærer.
Mm, det samme. Jeg jobber som lektor ved en ungdomsskole.
What? Mm. Det er jo helt rått, mann.
Det er rått. Det er ganske bra. Jeg digger jobben min.
Hvilken 8., 9. eller 10.?
Akkurat nå er jeg kontaktlærer for 10. klasse, som jeg har følt i snart 2 år.
Mm. Har du suplekset noen kids der oppe?
Ja, jeg har mange. Ja. Jeg kødder med læreren, da blir jeg sånn, ass. Da var det straffing med en gang.
Kom hit!
Jeg sier ikke kom hit.
Nei, bare, du bare tar det.
Koble gable, hofta fram, boom!
Er ikke de kidsa veldig nysgjerrige på det du driver med på fritida? Det ikke mye spørsmål?
Veldig mye spørsmål, men jeg har valgt å gå den veien om total åpenhet da, med dem om det, og med ansatte, og med foreldre om det. Da. For jeg er jo en offentlig person på privaten, om man skjønner.
Ikke sant?
Og da er det mye bedre at man på en måte bare gjør det helt ufarlig. Mm. Snakker om det, og ikke hemmeliggjør det, og bare sånn, lager en mystisk underground-greie av det.
Ja.
Så jeg har aldri... Altså, jeg har jobbet her i 3 år snart. Ikke noe spørsmål fra ledelse, ikke noe spørsmål fra foreldre.
Nei. For det er så bra, fordi jeg tar jo dette fra en film, så det er mest sannsynligvis ikke veldig realitetsbasert, men Here Comes the Boom, der får han jo veldig mye PS for å drive på med en negativt stigmatisert sport.
Så klart.
Og så er det sånn, ja, hva faen skal du gjøre med det?
Men jeg tror det handler veldig mye om hvordan man som person er når man håndterer det stigmaet også, da. At man snakker om det på en ordentlig måte.
Og hvordan du er som person også, ikke sant? Det er hvordan du oppfører deg.
Ja.
Det finnes mange forskjellige typer fightere,
ikke
sant? Ja, det er sant.
Men det er bra. Det er krydder, ikke sant? Det er kjempeviktig.
Ja, det er helt sant.
Men det er ikke alle som passer inn på en skoleplass, ikke sant?
Nei,
det finnes dårlige folk. I alle idretter.
Det gjør det kanskje ikke.
Hva er neste...
Du, aktuelle temaer.
Aktuelle temaer.
Aktuelle temaer fra ting som har skjedd. Jeg vil egentlig nevne, jeg vil først få fram...
Hva? Da var det kaos UFC-event da.
Ja, ja, vi skal komme til det. Vi vil, men vi kan begynne med en aktuell nyhet som er at... GSP har edda Jake Shields til sin 2017-camp.
Det har jeg ikke fått med meg. Det er jo spennende. Jeg tror det kan være bra for GSP.
Ja.
For alle.
For GSP har jo egentlig groundworket sitt nede.
Jeg skjønner egentlig
ikke hva han skal ha Jake Shields der. For Jake Shields kan ikke...
Jeg tenker, det
kanskje de er kompiser, kanskje de satt seg på en bar og så bare, hei, kom og bli med meg.
Altså, men de gikk jo mot hverandre for et par år siden.
Ja.
Og da var det liksom i Toronto, eller i Montreal eller noe sånt.
Det som er greia, det er at der... GSP trener under den kjente John Danaher squad, som er under Hands of Gracie.
Ja.
Og der trener Jake Shields sammen med Gary Tone og alle de gutta der.
Ja.
Og det er jo det jeg synes kanskje GSP har vært råst på hele tiden, da, det er forberedelsen hans.
Ja.
Mm. Ikke det, han er, det sier han selv, og han er ikke den beste strikeren, den beste whatever, men han er helt rå på å forberede seg.
Ja.
Og det er det jeg tror han har gjort dritsmart her, at han... Han har hentet en Gary Tone, for jeg følger han John Danaher.
Han er crazy.
Og John Danaher, ikke sant, han er et leksikon, og supersmart, og han har hentet en, som du sa, Jake Shields.
Mm.
Så jeg tror derfor er Jake Shields med.
En fun fact for GSP sin, han har en ekstrem disiplin til å kjøre på, men etter han tappte mot Matt Serra, så gikk han med en ganske stor murstein, der det sto Matt Serra på mursteinen. Han gikk med den gjennom hele, fra liksom campen han sin begynte, gjennom hele prosessen. Og så når han var ferdig, når han vant over han, så var det bare sånn, ferdig.
Det er en del av det mentale gamet.
Ja, det.
Veldig.
Det hjelper seg.
Det tror jeg også er veldig enig med det Darje sier, om at GSP, han planlegger for å vinne.
Ja.
Rett og slett, his planning to win. Det, han gjør de riktige
tingene.
Tar de forhåndsreglene.
Han har alltid vært så god på å liksom, ta fighten der motstanderen er absolutt dårligst.
Mm-hmm.
Og nei, han er helt rå på det. Men spørsmålet er jo om, hva tenker vi jo om kampen da? Hva tenker du, Gard?
Jeg tror Bisping er jo en stor mann da, i forhold til det George er vant til å gå med.
Mm.
Altså, og jeg tror faktisk det at Bisping, han er jo en kriger da. Det kan bli litt for mye for George den gangen her.
Ja, i lengden, hvis det går,
ja, hvis det går over lang tid, ja. Så tror jeg det, men det skjer heller ikke. Altså,
men GSP er ikke noe finisher, det er ikke noen...
Nei, det er akkurat det som er svakheten med GSP.
Men han har sagt at han skal gå inn
han i denne kampen. Men ja. Han sier det, men jeg føler at han er såpass gammel at han ikke klarer å liksom, ja, dra fram noe nytt nå, liksom sånn, og komme tilbake til det.
Men jeg tenker, han vet jo at dette her, hvis det går over 3,5 runde, så er han ganske så utkondisjonert, så han må... Han sa det, jeg tror det var det, at han bare, nå skal jeg faktisk gå ut for en... For en...
Men du vet hvordan han er i før kampene sine, og hvordan syken hans er, og hele, jeg tror ikke han klarer å liksom bare gi faen og gønne på GSP. Jeg føler ikke at han er en sånn, jeg føler at han er veldig sånn sikker fighter da.
Ja, han har jo alltid vært en sånn som skal vinne kampene sine, ikke noe nødvendig spektakulært, men vinne. Men samtidig så må vi ikke glemme at han har vært borte lenge. Det er mye som kan ha skjedd altså.
Ja,
han kan ha jobbet masse med akkurat den biten der. Men jeg tror, altså, helt ærlig, jeg tror Michael, han blir hakket for stor.
Ja, jeg tror han er for stor. Ja. For bra til bokse.
Styrken og alt sammen.
Og... Ja, har dere hørt at dere, når de har spilt inn den UFC-countdown her, så måtte de klippe en del av countdown, fordi at GSP begynte å snakke alt for mye om UFO-er.
Ja,
kødder du?
Ja, så de sa at den countdown ble helt merkelig, som han ble satt på et så dumt sett, så de måtte bare kutte halvparten av alt den spilt inn. For han
det er bra at de passer på han, da.
Ja.
Men han har det, for han har sånn, ja. Kan ikke du... Ja.
Han har vært hos, hvis det er noen der... Sikkert mange av dere her som har vært og sett på Joe Rogan-podcasten, Joe Rogan Experience. Han har vært gjest der, og han har, når han var gjest der, så snakket han om at han hadde møtt på UFO-er
og aliens. Ja, nei, men han sa at han trodde det fordi at han har store deler av dagen som han ikke husker.
Ja.
Han går liksom, I do not remember what I did the last 20 minutes. I do not know. Og så
sier Joe, maybe that's because you get punched in the head.
I think it is
the aliens.
They transport me up into the spaceship, the mothership, and then they probe me.
Det kan hende bare en Skype-chat med Eddie Bravo.
Ja,
sitter der og bare prater sammen og bare, har du sett den her dokumentaren her? Liksom, ja, jeg er syk.
Sett de to inn i et rom sammen og gi dem en stor pose med weed og se hva som skjer.
Ja,
det er trist da at det blir sånn med folk.
Ja, men han, jeg tror GSP allerede sliter. Jeg vet at han har alltid sletet med OCD. OCD, at han kan ikke, hvis han trykker på en strek i gata, så må han liksom dobbelt hoppe og trykke to ganger for å komme seg ut. Så han har allerede tvangstanker.
Ja. Så. Men, aktuelle temaer, vi går jo videre. Det er jo masse som har skjedd også. Får vi lov å gå inn på UFC, eller er det...
La meg...
Ja, det er Karin som er sjef.
Nei, vet du hva? Det er promotid.
Er det promotid?
Promotid.
Alle, promotid. Ja, promotid. Vi trenger deres likes, folkens. Vi trenger følgere. Vi trenger å nå ut til alle sammen der, sånn at folk hører hva vi har å si, sånn at vi får mer feedback, sånn at vi kan vokse som en podcast. Så følg oss, like oss. Nå er vi til og med på Instagram og prøver å legge ut noen kule snuts der. Og vi er på iTunes, det er der du får høre denne podcasten, så det går an å dele den linken. Og så er vi på Acast også, som det heter. Så ja, sjekk ut Instagram. Cool videos.
Mm-hmm.
Abonner.
Og hvis du ikke har gjort det, gå inn og sjekk combatcorner.no. Jeg har nettopp fått noen helt nye knebeskyttere. Jeg vet ikke om de er ute på shoppen enda. Vi har også de beste leggskina i, skal jeg si, bransjen?
Ja.
I gamet, bro.
I gamet. Sjekk det ut. Jeg bruker også for tiden laserpansker. Sjekk det ut. combatcorner.no. Lik det på Instagram eller på Facebook.
Cool, da er vi tilbake med... Nå skal vi rett og slett hoppe rett på...
Jeg håper folk setter pris på hvor strukturert vi prøver å være nå. Prøver å dele opp programmet og være liksom...
Ja, men da må vi ikke ødelegge det.
Tips og triks til unge up-and-coming fightere er noe vi vil sette fokus på, for vi vil fremme denne sporten. Og for hver gang vi får en person som deg som driver på med dette, som er et stort, som har utøvd og har vært gjennom The Ringer, at du kan dele litt av dine, hva skal jeg si, har du noe kuttetriks, har du noe som har funket bra for deg, hva liksom du sitter igjen med nå? Etter,
det er jo sånn her at med alder så kommer visdom, sier de, ikke sant?
Sant.
Og mye av det jeg har tatt med meg, er kanskje det her at du ikke en maskin, ass.
Nei.
Og selv maskiner, de brytes ned og må bytte ut deler og oljesop og en greie her.
Mm.
Sånn, kanskje det et av de beste tipsene jeg har til unge fighterer, ikke ha så travelt, ass. Du trener i 6 måneder, og så rett inn i en amatørkamp, det er alt for tidlig.
Mm.
Tør å ta litt tid. Du har det ikke travelt.
Mm. Mm.
Og spesielt det her med å lytte da, til erfarne utøvere, som faktisk vet hva de sier.
Mm.
Hvis vi sier, ikke tren i dag, hvordan føler jeg? Du er skikkelig sliten. Ja, men da står du over, ta ut og gå deg en tur.
Yeah.
Fordi du skal ha knallhard sparring i morgen. Ikke sant? Sånne små ting som det her da. Sånn at kroppen alltid kan prestere optimalt.
Mm.
Fordi vi sier jo ikke det for at vi vil at du skal tape.
Nei.
Altså, sånn som vi har jo alt å vinne på at klubben gjør det bra, at våre utøvere har vinn, at vi produserer nye fightere. Så vi sier jo ikke for å være dust.
Nei.
Vi vil jo bare det beste. Et av de beste tipsene jeg tror jeg har, det er faktisk det. Jeg høres jo ut som jeg er 150 år. Jeg vet det, altså. Jeg vet jeg gjør det. Men det er noe med å lytte, da. Bare lytte når folk faktisk kommer med velmenende råd. Da.
Et godt triks jeg har hørt er at hvis det... hvis du tar pulsen din, og hvis du ligger 2 over eller 2 under, hvis du ligger litt over der du vanligvis pleier å ligge, så må du ta dagen av.
Ja, det har jeg hørt.
Ja, på sånn hvilepuls.
Ja, eller liksom sånn at du kjenner, for kroppen jobber hardere med noe.
Det kan jo være det, da.
Altså. Det, vi var inne på et tema i sted med sånn, det mentale innenfor kampsport. Hvordan har det vært for deg? Er det noe som du tenker på før kamp, under trening? Også? Hvordan jobber du med psyken, for eksempel?
Jeg jobber veldig mye med det.
Mm.
Det er noe jeg vet er viktig. Og alle har sin greie de ønsker å jobbe på, da. Men for meg så handler det veldig mye om å kommitte hjernen min og tida mi og alt til det som skjer når det er en kamp. Jeg tenker mye på motstanderen min, jeg visualiserer veldig mye, jeg bearbeider, prosesserer, snakker om det med andre, men også er det her mentale, det aspektet med å at du ønsker å vinne, som er veldig, det er enkelt å si da, at man skal bare tenke at man skal vinne, men jeg går ganske dypt inni meg selv, jeg er veldig, veldig flink til å grave nye kjelleretasjer når jeg er å trene, fordi jeg klarer å hente motivasjon fra mange ting. En av de tingene jeg henter mest motivasjon fra, det er
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De brødrene jeg har på gymmet mitt, både deres seier, men også deres tap. For meg så handler det mye om å hevne da, tape for mine venner. Og det er sånn som...
Bra motivasjon, det.
Ja, men det er... Altså, det handler om det. Jeg husker når Christian Skogmo gikk proffkampen sin i Stockholm.
Mm.
I februar-mars, tror jeg det var. Den tappte en, og han tappte skikkelig. Og det var veldig vondt å se.
Mm.
Og det er et sånt minne. Jeg henter, ikke sant? Jeg ser han ligge på gulvet og vræle og kaste opp og blør og hele den greia der. Dette skal jeg aldri glemme. Sånne ting. Men det handler også mye om det å hente frem den mørke siden din, tror jeg.
Ja.
Og tenker du at det er uansett at man kan ta det fra andre ting, og at man kan hente motivasjon fra moren sin, broren sin, eller lagkammerater, sånn som du gjør det, uansett hvor du kommer fra, ikke sant? Bare så lenge de klarer å trigge deg.
Mm. Helt, jeg er veldig enig akkurat det.
Mm.
For det jeg mener med at hver person har sin motivasjon, man har sin greie, og det kan være hva som helst, barn, familie, hendelser som har skjedd i livet.
Mm.
Det trenger ikke å være sånn som for min, jeg bruker jo ting som fungerer for meg, og deler litt om det. Men det er jo det her med at du ønsker å være så mye mer enn et vanlig menneske. Mm. Du må liksom, hvorfor skal jeg vinne en MMA-kamp? Når jeg vet han trener like hardt som meg, kanskje hardere. Mm. Da må jo jeg bare gå enda dypere da. Mm. Jeg må trene enda hardere. Jeg må bare grave og grave og grave.
Jeg skjønner.
Kult. Du må finne en mening da.
Ja, jeg liker det veldig godt. Og det er ikke mange som tør å snakke om akkurat det at konsekvensen i denne sporten her er så... diger liksom, det er så mye som kan ikke at det er en
følelsesmessig, følelsesmessig bare god dalbane
det er helt og... ekstremt, og det er veldig få idretter der det er et tydeligere skille mellom vinner og taper. Deltar du i mange andre idretter, så er det sånn her ok, enten er det en lag effort da, eller en mange som konkurrerer samtidig, så om du kommer på andre eller tiende, sånn ja, det er ikke så vondt, kanskje.
Nei.
Men her så er det sånn, det er ikke nok med at du har tapt, men det blir annonsert.
Mm. Familien sånn din måte. Ser det, vennen din ser det.
Du føler alle. Du skuffer alle.
Det er for hele verden.
Jeg husker Håkon Foss postet en sånn greie på Instagram.
Ja, den har gått rundt overalt nå. Den er så riktig.
Den er så fin. Den er så bra. Det er liksom sånn, hele den kurven over alt det som skjer inne i hodet, de indre prosessene bare... Jeg skjønner, altså jeg forstår det så godt, liksom. Mm. Det er tungt, altså. Mm. Det er mye.
Og det der kan være en sånn ting som skiller de bra fra de beste, og klarer å komme seg gjennom akkurat den der rullebanen her, hvor man er på sitt høyeste, og så er man på sitt absolutt verste, og så fortsatt bare klarer å holde den linja og klatre, og selv om du synker da, bare fortsette å gå fremover, ikke sant? Og så til slutt så kan man nå...
Sånn, apropos det, så kan jeg jo dra en sånn liten anekdote som handler om det her, fordi når jeg gikk min første amatørkamp for landslaget, så gikk vi i Sverige, og da møtte jeg jo Sverige sin utøver, som var veldig god, han hadde sånn 21 Muay Thai-seiere.
Ja, det husker
før,
jeg.
Ja, Senad Harsik heter den. Ja. Før jeg... Det var, og jeg kom jo fra to straight victories, ikke sant? På merkekampen var jo veldig sånn, det her er ikke noe problem, og alle sammen sier, du er så beast og greia der. Og så ble jeg aid. Jeg ble skikkelig aid. Og da var det sånn her, det var et så hardt tap, jeg og Eivind, som delte rommet, vi begge tappte, og vi lå på hotellrommet og bare stappet sjokkis og poteter i munnen, og så skikkelig synd på oss. Men så må du snu det, ikke sant? Du må prosessere det, og du er nødt. Hvis du skal lykkes da, ja, hva lærte jeg? Hvordan kan jeg bruke det her til å bli bedre? Jeg gikk tilbake til tegnebordet, bare, ok, jeg vet hva jeg har gjort gærlig, jeg vet hva jeg må fokusere på, og det resulterte jo i et sølv i VM.
Og det også er liksom en form for motivasjon, en av de sterkeste formene for motivasjonen, føler jeg da, et tap. Da er det liksom, fuck, jeg vil ikke
ha det. Det skal ikke skje igjen, ass. Aldri. Og det tapet kan jo ta meg i mange, mange, mange år, ass.
Altså, noe jeg ønsker folk sa til meg i tenårene mine var lær deg å sette pris på de dårlige dagene.
Ja.
Skikkelig, for det er liksom, det er fortsatt dagene dine. Og hvis du på en måte, hvis du lærer deg å skjønne, forstå hvorfor denne dagen er dårlig, og kjenne det tidlig når du står opp, så ok, denne dagen er dårlig, men det går bra. Det er ikke noe stress det, altså.
Og det der er kjempeviktig, i hvert fall i dagens samfunn, der alt er så fint. Alt på Instagram, alt på Facebook, det er bare bra ting.
Generasjon, prestasjon.
Ja, men det merker vi veldig på elevene våre, altså, hvis de har en dårlig dag, så er det verdens undergang. Men det handler om å normalisere det, at vet du hva, det er faktisk greit å være lei seg. Du er ikke deprimert, du er bare litt lei deg. Ja, det er også greit å være litt ensom av og til, og kjenne på det. Det er greit å ikke ha en bra dag, fordi det er en del av det å være menneske. Du kan ikke bare ha oppturer i livet ditt, for å bli et sterkere menneske må du møte litt motgang. Og hvis alt er sånn her, nei, de har angst for å ha presentasjoner. Nei, du har ikke angst.
Nei.
Det er et lite ubehag du kjenner for å komme fram. Og det er greit. Men prøv det. Så skal du se at det går bra. Og så går det bra. Og så lærer jeg meg av det. Og det er så viktig. Altså bare normalisere hele den greia her.
Men jeg føler det med kampsport, det er en form for... Du bygger jo selvtilliten opp med unge mennesker, da. Du blir jo mye mer selvsikker, da, på deg selv.
En annen ting, jeg har... Hadde jeg hørt den historien om Mike Tyson, det der han sa at... apropos det å liksom grave dypere og jobbe hardere, så sier han... jeg liker å stå opp klokka sånn 2-3 tider på natta, mens når jeg vet at min motstander ligger og sover og går og jogger da, for da vet jeg at han lå og sov og jeg var ute og jogga.
Har en edge.
Jeg har en edge. Jeg liksom, jeg leder allerede. Og bare sånne små ting, finn dine egne små greier.
Finn din nisje.
Finn din nisje.
Og når vi snakker om Carly, når du var inne på litt trening der, så tenkte jeg kanskje det siste, hvis dere kanskje har lyst til å adde noe mer, men det er i hvert fall det siste jeg har lyst til å spørre Gard om, på akkurat et tips og triks for unge fightere her. Hvis du følger Gard på Instagram, hvis du ikke gjør det, gå og følg ham på Instagram. Men hvis man har sett Gard før, han er en stor mann. En av nøye gutta boys. Stor mann, en sterk mann. Hvordan tenker du å gi tips og råd til unge fightere? Hvordan setter du opp dine styrkeøkter i foran eller framfor MMA? Eller setter du, hvor mange styrkeøkter har du i uka? Hvordan setter du det opp?
Veldig få økter. Jeg ligger på, akkurat nå så har jeg hatt en periode der jeg har kun to styrkeøkter. Spesielt nå mot kamp så blir det fokuset enda litt mindre. Det er mer fokus på den eksplosive styrken. Og ikke ren styrketrening. Jeg unngår jo i hvert fall hypertrofi, altså muskelvekst, for det er livsfarlig. Jeg kan ikke legge på meg mer, altså ikke så mye.
Så men, hvor mange reps ligger du på da? Rundt sånn fem reps?
Ja, fem reps med ganske sånn relativt lette vekter utifra et maksløft. Kjører jeg sånn 2-2,5 minutter pause når jeg er klar til å gå igjen.
3 set?
Nei, 5-6-7 set kanskje. Varierer litt, noen oppvarmingssett og sånn. Ja. Og så prøver jeg å kombinere en del øvelser, så jeg gjør flere øvelser samtidig. Ja. Fordi tid er sånn dyrbart. Ja, tid er dyrbart, og jeg kjører sånn en del supersett på øvelser. Litt press og pull, mye core og sånne ting. Det jeg fokuserer mest på er jo cardio, rett og slett.
Og du trener også ganske tidlig.
Ja, jeg gjør det.
Ja. Ofte...
Før jobb.
Ja. Så når er det klokka 5-6?
Jeg står opp halv 6, og så drar jeg, da er jeg på gymmet 6:30-ish, og så drar jeg rett på jobb, og så drar jeg rett på trening.
Er ikke det en deilig følelse når man står opp så tidlig, og så er man ferdig med økta, og så er klokka 6:30, ja. Og så har du Daniel framfor deg. Det synes jeg i hvert fall er dritig. Det er tungt å komme seg.
Det er rutina. Det
tar litt tid. Men nå går vi over til ukens prospect.
Aha, yes. That's right.
Ukens prospect denne uken har vi valgt at er Fredrik Skjølli.
Yeah.
Yes, gratulerer til deg, Fredrik. Og med vel fortjent kommer den prisen her. Fordi han gikk kamp...
Hvem er det med Fredrik?
Det skal jeg fortelle. Fredrik er en treningspartner jeg har på Frontline. Fredrik har nå gått 5 amatørkamper, og vunnet 4 av de. Så han er absolutt et prospect vi må følge nøyere med på. Han gikk kamp forrige helg og vant første runde på Rear Naked Choke. Med bare en arm inne, så han fikk ikke koblet begge hendene engang.
Wow.
Motstanderen...
Marcello-style.
Yes, motstanderen sovna. Så Fredrik er en litt sånn fighter som minner meg litt om Gard. En trolig bra bryting, veldig eksplosiv. Og som også begynner å få strikinga si veldig på plass.
Nice.
Så Fredrik, gratulerer. Nyt den utkårelsen.
En klapp.
En klapp.
1, 2.
Oi!
Nice.
Begynner å bli litt synkronisert.
Ja, du blir bedre og bedre. Faen, for en squeeze han må ha.
Ja, tight.
Ja, tight, ass. Etter hvert så må vi, etter hvert på ukens prospect, så kanskje om et år, kanskje det lukter noen t-skjorte til dere. Hvem vet? Er det en sjokolade i posten? Hvem vet? Vi får se. Proteinbar.
Men kjære venner, fightere, det har vært fight i helga.
Det har det.
Mye bra.
Fy faen, altså.
Det var et veldig bra kort.
Det var mye som skjedde.
Jeg vet ikke hvor vi skal begynne, liksom. Vi skal begynne... Kan vi kanskje ta fra... jeg fikk ikke sett denne kampen, men Ibani forteller meg at dette var en banger av en kamp. Lando Vanatta og Bobby Green.
Det var jo fantastisk. Fight of the night.
De to gutta der er jo groovy as fuck.
Vanetta også har en sånn ganske kul approach på trening. Han kommer jo fra The Infamous Greg Jackson gymmet. Og han har en sånn approach til trening at han sparer ekstremt lite. Han er en av de som er veldig åpen om det. Og han gjør egentlig mesteparten av treningen hans er mye pads. Og klart grappling, da kan man spare. Men alle sånne slag til hodet og sånn er han utrolig nøye med. Så han gjør veldig lite av av hardcore sparring.
Det begynner vi å se mer og mer av. Det er flere som uttaler seg om det. At de fleste, nesten ikke sparer i det helt tatt også. Det er mange som sier det.
De fleste som har det har jo allerede vært gjennom en hel helvete.
Det er det. Sparring, liksom. Det er det. Altså, når man... Cowboys og Rooney har også vært inne og pratet om akkurat det der. Og jeg er enig, når man er Cowboys og Rooney, yes, man kan slutte å spare ganske
ja,
hardcore.
Ja.
Men... Jeg synes ikke det er... Mange har forskjellige meninger om det her, og det er kult å kanskje høre litt hva du synes om det her, Gard. Men for en ung fighter, så er det, for min del, finne den der mellomtingen. At ja, man skal absolutt, man trenger absolutt ikke å spare hardt. Men for å finne den timingen, for å finne den avstanden man vil ha, så må man legge inn rundene. Men absolutt, man skal ikke spare lenger, sånn som Vandley og de gjorde i gamle dager.
Enig.
For man skal passe på, man skal ha en lang karriere, men ikke noe sparring helt tatt. Nei. For meg har det ikke funket, jeg har prøvd ut. Jeg vet ikke hva du tenker om det.
Men vi går tilbake til det, nå holder vi oss på tema, okay, som er UFC-stevne. Okay. Så skriver vi det ned, og så går vi videre med det. Men du så kampen, eller?
Så du på
jeg
natta.
Jeg så kampen.
Var du min?
Uff, det var en krig, altså.
Det var fyrverkeri.
Hvordan gikk første runden?
Første ringen var ganske... Nei, faktisk, det var nesten
en... Det skjedde jo, ganske heftige greier.
Det var jo nesten en finish første runden.
Ja, ja, ja.
Han Lando Venato...
Og finishet nesten Bobby.
Ja, han gjorde det. Han slå opp han, og en referee kunne ha stoppet det egentlig. Han
ja, faktisk. Ganske... Jeg er veldig enig at det kunne ha blitt stoppet der. Enkelte dommer hadde kanskje gått inn på det tidspunktet, fordi... Han forsvarte seg ikke intelligent, og det regnet slag. Han bare lå i denne klassiske stillingen og dekket
seg. Han klarte å bevege seg litt akkurat til side, så gikk han litt opp på knær, og så skulle han reise seg, og så fikk han et kne til hodet.
Nei, til hodet?
Ja, men det var ikke en fulltreffet kne, da. Det var mer låret, men det så jo ut som en illegal knee.
Men uansett, så det er jo ikke lov å sparke heller da, når man er ground opponent til hodet.
Nei,
det er det. Så det er hvor på benet, det kan vel ikke være...
Det er fortsatt illegal,
da. Det må jo være ulovlig uansett, tenker jeg.
Ja, det er riktig det.
Sant. Men så han Vanata tok første runden?
Ja, han tok første runden, men han mistet jo et poeng på den.
I tillegg.
Åja, de stoppet og tok poeng.
Ja, han tok faktisk poeng i tillegg.
Oi, ja, det er bra de gjør det da.
Ja, og så var det tilbake i andre runde. Uff, kaos. Det var noen syke scrambles, altså.
Scrambles og slag. Herregud, de spiste så mye lær.
Ja. Jeg så et bilde, de hadde mye blod omkring i siste runden der.
Åh, siste runden, Joe Rogan sa jo det at han har jo maske av blod i
det.
Det
var litt helt ekkelt.
Ja, men altså, gikk de frem og tilbake i andre og tredje, eller var det noen
Bobby
som styrte?
Bobby Green, de siste 10 sekundene, Bobby Green klikket helt, bare bam, bam, bam.
Ape shit.
De sier at han kommer tilbake nå, han har vært litt sånn usikker på seg selv, han har hatt noen tap og sånt.
Ja, Bobby ble knocket ut av Dustin Poirier og noen greier.
Men nå er det liksom den gamle han som kommer tilbake, er det de sier da.
Bra.
Han er jo en prodigy av Nick Diaz, han kommer fra Nick Diaz Academy.
Aha. Han gjør det,
Bobby Green er så bra. Og hvis du ser, så har han en litt sånn stil, han snakker til motstandere sine, har en litt sånn der åpen Diaz-guard, så følg med på det og se litt likhet.
Og litt swagger.
Han har det, men det har vært natta for ikke minst.
Men det ble en draw. Eller
majority
split.
Draw ble
det. Og det så ut som begge var ganske fornøyd med det.
Det var to draws dette gått her. Vi går over til neste draw, rett og slett. Benil Dariush og Evan Dunham.
Ja. Benil har noe
roe. Benil er hard, altså.
Ja.
Han er fra Black House. Nei, hva heter de? Med
ja,
Machida han var, og han, Rafael Cordero.
Ja, Kings.
Kings
MMA. Kings MMA. Under Rafael Cordero.
Men Dunham er hard. Han er så hard. Enn å ta så mye juling.
Ja, han er helt ro. Du, jeg så, forresten når vi var nede i Las Vegas, så jeg han trene på Extreme Couture.
Ja, du gjorde det?
Ja.
Og han trener som et beist.
Ja. Det var, han, jeg vet liksom, at han er helt rå i gymmen. Ja.
10 runder på puter mens folk kom inn på han ferskt, og han trenet som en gud, og han er helt rå. Shit. Svart belt også.
Ja. Den kampen gikk også til draw. Majority draw.
Ja.
Det var helt greit.
Og det var like før Dariush avsluttet han med de albuen-intervjuene der.
Ja, det var to av de i første runden, som han bare ikke, jeg skjønte liksom, for vinkelen var rar, men det var sånn, avstanden så lang ut. Han så ut som, for Evan var liksom litt sånn nede på huk, og så kom han helt ovenifra hele veien ned.
Ja.
Men han traff. To ganger, og han ble dazed and confused.
Ja, absolutt.
De hopper rett opp til Eller vi kan faktisk gå innom denne kvinnelige kampen som faktisk var.
Skal jeg være ærlig og si at jeg spolte forbi deg?
Gjorde du det?
Haram.
Har en kompis som jeg som også gjør det. Han hver gang det
bare, ikke alltid, men jeg, det bare, de var
jeg har en kompis kjent, som så, gjør det, for han liker ikke å se. For en eller annen grunn, han fanget i denne gamle
mentaliteten. Jeg liker å se det, det mange fete, jævlig
bra. Dette var en klinikk, en jiu-jitsu-klinikk.
Men jeg hørte at hun ene var debut, var ikke begge dem debut?
Jo, hun ene var, hun som vant var. Ok. Og det var en grappling klinikk, altså hun tok hun ned, og så mounta hun, og så bare, som du sa, blanket, og så bare sette hun opp til den choken så fint, for hun ga hun liksom sånn litt sånn åpning, og så bare med en gang hun snudde seg litt, så bare falt hun tilbake. Ja.
Bare okay. Baiting.
Det var skikkelig fint å se.
Snakk om baiting, så...
Ja, neste.
Ja, neste kampen. Fy faen, han der
Fabrizio Verdun
farlig, ass.
Og Walt Harris.
Jeg spolte den tilbake sånn 10 ganger. Ja, jeg så, liksom, så på hvor han satt den opp.
Han er grov, ass.
Fy faen, det var fint, ass. Han er helt syk. Det er sånn for det til å se så lett ut.
Men samtidig det var Harris, liksom.
Ja, det er sant.
Ja, altså, han tok kampen på 20 timer,
ja. Ja, noe sånt. Men han skulle allerede gå på prelimsa. Han skulle gå mot en brite på prelimsa. Og det historien er De flytta Walt Harris siden The Black Beast falt ut. Så sa de bare, Walt, du kommer opp og møter Fabrizio. Men ingen sa ifra til Walt sin britiske utøver, så han trodde at de hadde blitt flytta opp til maincardet.
Oh, ja,
så han tweeta, oh my god, I'm fighting on the main card, I'm buzzing right now. Og så var det ingen som sa ifra til han, så han trodde jo at
Hashtag claim.
Ja, hashtag claim. Men stakkars fyr, Walt ble kastet til Ulvan.
Ja, han ble jo det. Altså, jeg tenkte, altså, han har jo, han går mot nummer to contenderen. Og så gå ut swinging da. Altså den følelsen du må ha etter å tape på, hva, 1 minutt og 9 sekunder, var det?
1.05,
ja. Så det er sånn her, han kan jo ikke ha følt at han gikk en kamp.
Nei.
Bare i hvert fall, ok, jeg har ingenting å tape. Nå skal jeg bare nokke. Vi er svære karer. Kjør på oss.
Ja, for tenk muligheten når du blir tilbudt. Altså, wow, tenk om jeg vinner.
Ja, tenk om jeg vinner. Tenk er positivt.
Vi går opp til The Goat. The Mighty Mouse versus Ray Borg.
Mm-hmm. Jeg må jo si, jeg synes jo det er helt latterlig at den kampen ikke er main event.
Han sa at han ikke bryr seg om det.
Jeg skjønner at han ikke bryr seg, men likevel det sier så mye om organisasjonen. Men altså, det Dimitris gjør, han er jo The Goat.
Ja.
Det er bare sånn det er.
Han er en trillig kunstner.
Han liker truffe.
Han beveger seg av så bra press også, med brytinga og hvordan han liksom, balansen hans
switcher over.
Ja, hele tiden.
Han er ikke sliten en gang, liksom.
Nei. Han er aldri, jeg kan ikke huske, jeg tror kanskje det var den andre matchen, eller første matchen med han, Ian McCall, kanskje da, eneste vi har sett, han har blitt litt sliten.
Ja,
for han var mounta.
Han tapte mot Cruz. Men han tappte mot han, i denne divisjonen.
Ikke sant? Han er helt rå, og han sa også at han hadde satt den utrolig mye på trening, så det er jo bare
kult. Ja, han sa han hadde drillet den masse.
Ja, han sa at han visste han kunne sette den i kampen her, og det er jo helt rått.
Ja.
Du ser det når du ser slow-moen. Ja. Altså, han fanger armen når han er på vei ned i
hele pakka. Kunne du...
Vent da, her hører du hva han sier om den, da. Very planted. His weight was planted, and Matt a couple weeks ago he was saying when somebody's planted you have to shift their weight, and when they shift their weight they're light. So when I had him, I was kneeing him. I was going to try to kick him in the face, but I knew he was looking for that to try to take me down. So I kneed him, and then I shifted his weight, and then when he shifted he went back through an elbow, and I was like, got you. And that's when I threw him up and then landed an armbar.
For en vinner.
Det var sjukt da, å bare se det. Man får det til å se lett ut også. Du tenker men i kamp så er det noe helt annet.
Men samtidig da, tenker jeg at det virker jo som han kunne jo bare gjort det her i første runde.
Ja, men
litt.
Ja, kanskje
litt. Men han sa før også at han ga seg selv 400. Han sa, I'll finish him in the fourth round.
Det er litt morsomt å se her hvor teknisk innsikt Matt Hume og Dimitri Johnson har her. For at du hører hvordan han snakker om hvordan han bytter vekta si. Og det her, det er faktisk helt utrolig, altså.
Masterminds.
Og tenke så klart i en kamp, det er... skikkelig kult og inspirerende.
Jeg synes det som var fascinerende når jeg så på var at når han har, var det en gable grip eller hadde han liksom, hva var det, hvilken grep var det han hadde? For uansett, når han løfter han opp, det å slippe personen i lufta og så liksom søke armen i lufta, det der noe Matrix shit.
Ikke bare det å søke, men når han løfter han opp, slapper han ned armen, og så ser du at han dytter hodet hans framover for å få plass til beinet før han lander på bakken, så skal han tråkke over da. Med høyre beinet. Skjønner du det? Jeg spilte den frem og tilbake. Det var helt sjukt.
Kult. Ja. Hvor lenge til er vi ser en sånn, den samme submission i UFC? Ser vi den?
Jeg tror ikke vi ser den i UFC, jeg tror vi kan se en annen sted.
Men jeg tror ikke dette her er noe du kan duplikate på en måte. Det er liksom så spesielt.
Jeg har sett folk begynne å gjøre det allerede på trening.
Ja, det er ikke det. Det er derfor
den sporten her vokser så sjukt, og man ikke kan være ute et år. Det er for at folk kommer på mandagen til å begynne å drille på det her.
Jeg har sett det allerede på Instagram, folk legger ut videoer av det.
Folk kommer til å bli dritt.
Og det som er kult er at du ser BJJ-folk og no-gi-folk begynner å ta, altså, drille den der. Det er jævlig kult at de tar fra MMA nå. Så det er jævlig fett.
Vi Gracie-brødrene har en breakdown når den er allerede ut, liksom.
De er dritflinke. Ja. Henner og Hyron, de klarer alt ned til den minste detalj.
Bra folk. Det var, din tur, kom an.
Nei, jeg skulle bare si at vi husker jo når det ble det her med lockdown på, i grappling. Ja. Alle drillet det hele tiden. Det er alltid sånn.
Ja, og så trodde man rubber guard var the shit. Hvis man kunne rubber guard, da kunne du alt, du trengte ikke å tenke på noe annet, og så brått så begynte folk å kjenne hva som skjedde der.
Men dette er en fin segway over til Eddie Bravo.
Ja, faktisk.
Ja, som Eddie Bravo, the father of rubber guard. Tony Ferguson, El Kakui, versus Kevin, the Motown Phenom Lee.
Ja.
Hva synes vi om denne kampen?
Det var en knallkult kamp. Begge ble rocka, begge ble sendt til bakken en gang.
Han er så spesa, han der Ferguson, altså. Ja. Han er så spesiell, jeg bare... Jeg vet ikke om jeg liker han eller hater han. Jeg digger han før, men han begynner å bli skikkelig sånn cocky nå.
Ja.
Jeg vet ikke.
Han er sånn, nei. Det er jo sånn game blitt, da.
Jeg tror han tror på UFOs, han også, altså.
Tror du det?
Ja. Han sier så mye rart.
Altså, han er så stygg.
Ja. Du liker han tydeligvis
ikke. Jeg liker han ikke. Jeg liker ikke brillene hans.
Så du la ut i bildet av Combat Corner Caps?
Ja, jeg så det.
For det var dritbra. De største stjernene bruker Combat Corner. Hvorfor ikke? Men uansett, Tony sa at han visste at Kevin kom inn sint. Så han skulle bare la han unload litt. Akkurat som McGregor og Mayweather. Bare la han unload i et par runder, og så kjente han på...
Ja, liksom. Kevin hadde litt problemer også da.
Ja, han hadde staff.
Ja, ikke bare det, men med vektkutten også.
Ja, men det var fordi han hadde staff.
19 pounds, vet du.
Nei, det er fordi han har blitt voksen mann.
Ja, det hadde han også. Han hadde svær
på brystet.
På brystet.
Nei.
Så han hadde hatt det en uke. Og liksom
får man lov til å gå med det UFC? Ja,
han måtte skjule det litt, men jeg tror...
Shit,
så lenge du ikke tar antibiotika, tror jeg.
Så motstanderen vet at, ok, det kan gå til når jeg vinner, men jeg får garantert staff i hvert fall. Ja, det kan gå til når jeg vinner, men jeg får staff.
Jeg får staff i øye og dør.
Ja.
Jeg hørte han snakke om det i etterkant av kampen, da det var en journalist som spurte han om det med vektkutt og sånn.
Mm.
Og de snakket igjen om det der å få en 165 pound vektklasse, da.
Ja.
Som er midt imellom, og det er flere som føler at de trenger noe. Men han sa i hvert fall at han flytter seg opp til 77, da. 170.
Ja, han er en stor gutt. Jeg snakket med Emil om det, og Emil har jo vært på noen sånne promoturer med Kevin.
Ja.
Og Emil sa han er en stor gutt.
Ja, han sa etter kampen han var 185 pounds. Skjønner du? Så det...
Han går fort opp, ass.
Ja. Men det var en rå kamp.
Han er en sterk mann også. Ja. Når han skyter der og ikke klarer å ta ned Ferguson, det sier litt rann om takedown-defensen til Ferguson, ass.
Du, Ferguson har gått gjennom så mange killers, ass.
Mm. Han har
Barbosa,
det.
Dos Anjos.
Han bare grinder, hva?
Ja. Og så gjør han det på en sånn funky måte.
Han har en sånn spesiell stil, så gjør det litt vanskelig å replikere
på ringpartner. Ja, hvordan skal man gjøre det?
Men er det ikke sånn at han har 10 consecutive wins eller noe sånt?
Og så er han den beste dartstrokesa i hele UFC.
Den er farlig, den darten han ser. Han er 23-3, jeg vet ikke. Han har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...
10 consecutive wins.
10 rolige wins.
Ja. Og det er ikke, bare mot bare. Vi kan gå Kevin Lee, Dos Anjos, Lando Vanatta, Barbosa, Josh Thompson, Gleison Tibau, Abel Trejo, Danny Castillo, og Katsanuri Kikono. Han stakk han der fikk gjennomgå, husker du det?
Ja.
Mm.
Han var ute.
Wow, det er top killers alle de der, altså.
Og det var en triangle choke fra ja, liksom, ja, rubber, men liksom mission control, ja. Sånn lockdown. Ja. Så han bare begge beina opp.
Altså. Han gir damage fra rygg, liksom. Ja, ja. Albuene og bare grisa han. Men det var hele kortet.
Det var hele
kortet. Vet du hva som skjer, eller? Ja. Innenfor Glory. Du har hørt om Rico Verhoeven?
Nei.
Vet du om han skal... Du har ikke
hørt
om
Rico. Ja, jeg vet om
han. Vet du hvem han skal gå mot nå,
eller? Bigfoot Silva?
Han skal gå mot Bigfoot Silva.
Nei, ikke lag det, hva? Jeg vil ikke se det.
Det er pengene, vet du.
Jeg vil se det.
Jeg vil se det.
Take my money.
Oh, jeg husker jeg så Alice Rowan og Bigfoot Silva live, og jeg sa til alle gutta, bare sett hvor mye penger dere vil på Alistair. Han kommer til å vinne lett. Og gutta tittet på meg som jeg skulle ha drept noen etterpå. Han bare, hva faen, tappte jo alle pengene våre. Det var da Silva nokka han ut som faen.
Åja, faen, men det er sant det.
Ja, Overeem ble grise nokka.
I tredje runde.
Så står han og skriker over til Overeem.
Og sånn her, nå er spøk. Og jeg kjenner aldri over det, men du ser Herb Dean står. Han står på siden av kiken mens Bigfoot slammer og slår Overeem. Og han drar den her, this is nasty, shit. Bare, stopp kampen da, hvis du synes det er så gærlig. Bare,
Det var dritmorsom, jeg husker det, altså.
Han er et monster, da.
Ja, beist, ass.
Jeg våkna opp også opp til noen nyheter på TV2.
Conor McGregor?
Ja, om Conor McGregor skulle brått til WWE.
Jeg så det, ja. Det er penger.
Ja, han
koser penger, seg, han lever livet.
Ja, fader, ass.
Han lever ikke for oss, liksom.
Men jeg har lyst til å se han mot Ferguson, ass.
Ja. Er ikke det confirmet?
Nei, men de sa at dette er den mest avvise kampen.
Det er det Dana White sier, egentlig. Men det virker som Dana White har ikke kontroll over
Conor. Men han har en kontrakt hvor det er en kamp igjen, så det er bare spørsmål om når og hvem.
Ja, men det kan han velge. Det er mange som bare har pensjonert seg selv om de har en igjen. Du kan ikke tvinge noe til å gå kamp.
Det er noen sanksjoner eller et eller annet.
Owen Roddy, han er striking coachen til Conor, har kommet ut og sagt at it'll be lights out fairly quick.
Ja,
det får vi se på.
Men det er jo, det er jo akilleshælen til Conor, vet vi jo hva er. Ikke at han er dårlig på bakken, men han er ikke på nivå til Ferguson.
Til Tony, nei, absolutt ikke.
Så det hadde vært en spennende kamp.
Men neste UFC er 21. oktober.
Ja.
Og det er en kul kamp, for han her vet du at Barney liker, Darren Till.
Ja, Darren Till er
Kamo. Han skal gå mot Cerrone. Ja, stemmer det.
Det kan bli en banger det, altså.
Det tror jeg også, jeg tror det blir en bra kamp.
Ja.
Og så er det Karolina Kowalkiewicz, the Polish beauty, mot Esquibel. Hvem er det?
Bro, alle de der, det er prelims jeg ser på da.
Ja, du må gå lenger opp. Jan Blachowicz også skal gå kamp. Han er jo ganske Marcin Held. Andre Fili, Artem Lobov.
Ja, Lobov, hvem var han skulle møte igjen?
Fili.
Ja, Fili var
det. Det ble en fet match. Skulle ikke han...
Og Lina Landsberg.
Ja, hun er svensk. Okay.
Ja, hun skal gå mot Aspen Ladd.
Lina Landsberg, hun som trener under han...
Yes, Akira Korsan. Red Line.
Yes. Hun fikk grisehjuling av...
Hun tok det bra, da. Hun var liksom...
Eller hun fikk,
ja.
Forrige kampen sin,
ja. Lisa,
hun la et bilde fra ambulansen og sånn med tommel opp, som var helt ødelagt.
Men tenk, hun fikk en inngang til det største kanalen, liksom.
Så klart.
Det er jo helt rått. Men da er vi... Egentlig i mål, tror jeg.
Ja, bare,
hva tenker du på?
Skulle han... fikk vi ikke nettopp en nyhet at Saki skulle gå en ny match?
Jo, mot Khalil Roundtree.
Jo, det er sant.
Stemmer.
Ja.
Khalil Roundtree. Det kan bli en dritfett match.
Veldig.
Han håper rett i det, altså.
Ja. Og Khalil er ikke noen kødde med, altså.
Nei, absolutt ikke.
Han er hard.
Tror jeg blir en tøff kamp.
Men... så utrolig fett. Jeg glemte å spørre deg i sted. Hvor var du stasjonert i militæret?
Jeg hadde rekruttjeneste på Madla,
ja,
så jeg var sjøforsvaret.
Gakkak.
Og så var jeg, etter det ble jeg sendt til Værnes som idrettsassistent. Aha. Det var kanskje den mest chille...
Det er luft,
men man tilgjør jo sjø allikevel.
Okay.
Men det var mest chille tjenesten jeg har hatt i mitt liv. Jeg trente to ganger daglig og spiste masse mat og vasket hallen en gang, liksom. Ja,
faen, jeg dreit meg ut, altså. Jeg var i garden. Ja.
Men alle sier det.
Ja, jeg var i garden.
Men du har vært i militæret, da. Jeg kan ikke si jeg har vært i militæret, når jeg har vært i oss.
Jeg ville heller kost meg, liksom. Ja. Som har trent og gjort noe jeg ville.
Men gutter, en ting som vi har glemt å gå inn på, da.
Hva da?
Du har jo kampboka.
Jeg har skrevet den ned, jeg også.
Ja, det er bra. Fortell oss, hvem møter du, hvor og når?
Oi, hvordan skal dere høre? Jeg boka til Superior Challenge 2. desember. Det samme kortet som Martin Hamm møter på. Jeg møter Rostem Akman. Han jo 2 ganger Europamester. Det var det beste meritene hans. Og jeg skulle jo egentlig møte han i april. Men sånn 1,5 uke før dro jeg på meg luftveisinfeksjon i nedre del av lungene. Så allmenn tilstanden min var veldig redusert. Jeg ble sykemeldt fra jobb og hele opplegget, så jeg, det hadde ikke vært forsvarlig å gå i en kamp, så vi måtte avlyse. Ole Magnor.
Krigde.
Ja, mot han.
Yes, han steppet opp som en champ, ga han en krig, men det blir, sånn, det blir et kort varsel for Ole Magnor sin del. Så, men,
jeg og Bani var der
Han er morsom, altså Magnor backstage han bryr seg ikke, han bare snakker med gutta og bare
Magnor skal ha mye respekt, altså, han tar tøffe kamper. Han er ikke ute til å ta noen lette kamper. Og han er knallgod.
Han er hard, altså.
Han er veldig flink.
Kommer. Men du har studert han?
Ja, Roste med, han har en ganske sånn lik stil som meg, da. Det er den her grindinga, ta ned motstanderne sine og så jobber han, slå dem ihjel fra topp. Og det kan jo bli utrolig interessant. Han har utrolig mye mer hår enn jeg har på kroppen.
Og det er interessant, for jeg synes det er
jævlig, det er det du synes er.
Ja, jævla weird å drive og grinde oppå det med.
Jeg synes ikke det er det man tenker på når vi er i kamp.
Ja, men jeg snakket med Ole Magnor da, om han hadde noen pointer. Sånn. Jeg spurte om han kunne komme ned når jeg er i Oslo og spare litt med meg om Rostem da. Bare, håret gjorde at han ble sånn rar svett. Det var sånn kjemperart å grapple med, liksom.
Han sa det.
Ja, bare, ok, jeg kjente å spytte hårballa i uke etterpå, liksom. Men det 2. desember, det gleder jeg meg veldig til. Kampen kjennes til å gå i minus 77 kilo, så det blir min 2. proffkamp, så jeg jakter på seier nummer 2.
Do it.
Oh yeah, of course.
Det blir så fett.
Rostem Akman, Gard Sagen åpner dette kortet.
Det gjør vi.
Rett, og så kommer Martin Hamlet mot Hassan Rahat rett etterpå. Og dette her 2. Superior Challenge 16, 2. desember 2017. Du kan se det på Viaplay.
Helt klart.
Du kan Viaplay. Se det på, sikkert, skal vi se, det var noen andre.
Superior er et veldig bra arrangement, altså det er veldig bra satt opp.
Det er det største i de nordiske landene.
Ja, ja, det er klart. Noen bra show.
Og vi så jo Oliver Enkamp hoppet jo rett fra Superior Challenge til UFC. De følger jo med, de store gutta her.
Absolutt.
Organisasjonene plukker jo den de ser er god.
Absolutt.
Så der er muligheter.
Fett. Og det du dette kommer til å gå bra,
det. Så klart gjør det. Altså, det er jo mentaliteten. Ja. Det skal vinne. Det er bare sånn det.
Godt.
Har du noen folk fra hjembyen du vil takke, eller?
Jeg har litt sånn, jeg må ha litt sånn shout-out-greier.
Ja, go for it.
Ja, sånn det. Følg meg på sosiale medier, så klart. Facebook har jeg en page, Gard Ragnarok Sagen, hvis dere ikke er der, smash that like button. Yeah. Gå på Instagram, Gard Ragnarok, subscribe, do it. Der poster jeg masse bra content. Også på Twitter, men det er ikke like mye. Men det er Gard Ragnarok der også. Ellers så må jeg jo takke sponsorene mine, som er med og støtter meg, ikke sant? Jeg har jo Fighter da, Fightersport, som er utstyrssponsoren min.
Yes.
Stiller opp med masse bra utstyr, gir meg det jeg trenger for å ødelegge verden. Ser at Darry ikke er helt med, men det er greit. Ellers så har jeg Antrax Machines og Fightback Design, som har designet og laget walkout-skjorta mi, som er rå.
De lager mye fete.
De lager mye fete ting. Det er bare der kan man sende inn, lage sitt eget design, sende frem og tilbake, og så få custom greier. Knallbra. Ellers så trener jeg på Legacy Gym, beste stedet i Trondheim å trene på, så klart. Stor shoutout til alle brødrene mine, både her i Oslo og i Trondheim, MMA Trondheim. Love you guys. Her i Oslo er det fantastisk å være på Frontline. Det er så utrolig bra miljø, og jeg blir alltid tatt godt imot, så det er kjempehyggelig.
Perfekt.
Oh, for det var den beste shoutouten vi har hatt litt.
For episode.
Jeg synes dette var en fantastisk episode.
Tror du ikke vi har allerede, tror du ikke vi er inne på noe nå?
Ja.
Etter 25 episoder med hva enn vi vil, sprute drit, hva som helst, ja.
I would lock down.
Yeah. Nå har vi det, nå har vi det, gutta.
Nå begynner det å se ut som noe, faktisk.
Jeg vil kjapt si noe kult her. Jeg har vært med og lagd en kortfilm for cirka et år siden, som vant beste norske kortfilm på Bergen Internasjonale Filmfestival. Det går bra, det går fint, it's all good. Bergen Internasjonale Filmfestival. Og den blir vist på Cinemateket, eller Filmens hus, hvis du vil. Klokka 5 på fredag, førstkommende fredag den 13. Så hvis du vil se en kul film, så stikk dit.
Kanskje du møter Carly der, live in the flesh. Det kan være signatur.
Ja, hvis du vil. Hva, Bunny, vil du si noen ord før vi takker?
Jeg kan si bye, Felicia.
Bye, Felicia. Dere?
Jeg vet ikke hva dere refererer til nå. Skal jeg være helt ærlig, jeg sier det.
Har du ikke sett det? Det er Friday, du er litt for ung du kanskje.
Jo, jeg har sett Friday. Jeg har sett Next Friday, jo. Friday after next.
Ikke jeg skrutt på det.
Hei, men jeg blir med. Bye, Felicia.
Bye, Felicia. Peace. Produsert.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Davrubicon Radio.